Βρίσκεται παντού. Στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, ακόμη και στο κινητό. Για ποιο πράγμα μιλάμε? Μα φυσικά για το ραδιόφωνο. Είμαι η Καλλιόπη Καπετανοπούλου και σε αυτό το podcast, με τη βοήθεια του Γιώργου Κωστόπουλου στον ήχο, μοιράζομαι μαζί σας τις πιο δυνατές στιγμές στην ιστορία του ραδιοφώνου. Μια ιστορία που μετράει πάνω από έναν αιώνα ζωής. Ξεκίνησε από μια θεωρητική ιδέα στο μυαλό των επιστημόνων για να γίνει ένα μέσο που άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι επικοινωνούν, μοιράζονται πληροφορίες και βιώνουν τον πολιτισμό. Ένα μέσο που έπαιξε κυρίαρχο ρόλο στη διαμόρφωση της σύγχρονης κοινωνίας. Η ιστορία του ραδιοφώνου είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι μέσα από την ανακάλυψη, την εφεύρεση και την καινοτομία. Στη δεκαετία του 1880, τα πειράματα του γερμανού φυσικού Heinrich Hertz απέδειξαν την ύπαρξη ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, με τα οποία μπορούσαν να μεταδοθούν ήχοι χωρίς να χρησιμοποιούνται καλώδια. Ο ίδιος ο Hertz δεν προέβλεψε καμία πρακτική χρήση για την ανακάλυψή του. Ωστόσο, εφευρέτες και επιστήμονες σε όλο τον κόσμο έψαχναν τρόπους να αξιοποιήσουν αυτά τα κύματα και να καταφέρουν να κάνουν μεταδόσεις σε μεγάλες αποστάσεις. Ανάμεσά τους ο Νίκολας Τέσλα και ο Γουλιέλμο Μαρκόνι, με τον τελευταίο να κατορθώνει να εξασφαλίσει την απαραίτητη χρηματοδότηση για αυτό που θα οδηγούσε στην ανάπτυξη του ραδιοφώνου με τη μορφή που θα γίνει γνωστό στο κοινό. Οι πρώτες συσκευές αρχίζουν να κατασκευάζονται και σε όλο τον κόσμο ανήσυχα πνεύματα, κυρίως πάλι εφευρέτες και μηχανικοί, πειραματίζονται για την μετάδοση ήχου και λόγου. Η πρώτη απόπειρα γίνεται το 1906 από τον Αμερικανό ηλεκτρολόγο μηχανικό Reginald Fessenden, ο οποίος στην παραμονή των Χριστουγέννων μεταδίδει ευχές και ένα μουσικό κομμάτι. Το 1914 έχουμε την πρώτη ευρωπαϊκή μετάδοση μιας συναυλίας στο Βέλγιο από τον φυσικό χημικό μηχανικό Robert Benedict Goldsmith. Το Νοέμβριο του 1919, ο Ολλανδός μηχανικός Hanso Ίτζερτα είναι ο πρώτος που μεταδίδει καθημερινές τριώρες εκπομπές, οι πρώτες που έχουν προαναγγελθεί και έχουν συγκεκριμένο ωράριο και υποτυπώδες πρόγραμμα. Ο Ίτζερντα έχει συνδέσει το μικρόφωνο του πομπού του με ένα γραμμόφωνο, έτσι εκτός από το να μιλάει μπορεί να παίζει και μουσική. Μάλιστα είναι και ο πρώτος που χρησιμοποιεί το λεγόμενο jingle, καθώς ξεκινάει τις εκπομπές του με μια σύντομη μελωδία μιας οπερέτας, παιγμένη από ένα μουσικό κουτί που σώζεται μέχρι σήμερα. Τον ίδιο χρόνο, στο Μόντρεαλ του Καναδά, ο σταθμός XWA ξεκίνησε πειραματικές μεταδόσεις. Στη Μεγάλη Βρετανία, την περίοδο 1919-1920, ένας σταθμός έξω από το Λονδίνο μετέδιδε καθημερινά 2,5 ώρα προγράμματα ομιλίας και μουσικής. Το αυξανόμενο ενδιαφέρον και οι εμπορικές προοπτικές που υπάρχουν οδηγούν τον Οκτώβριο του 1919 στην ίδρυση της ραδιοφωνικής εταιρείας της Αμερικής, η γνωστή RCA, η οποία δεν μένει μόνο στο κομμάτι της κατασκευής ραδιοφώνων, αλλά συμμετέχει και στη δημιουργία ραδιοφωνικών σταθμών. Από τους σταθμούς που αρχίζουν να κάνουν καθημερινές μεταδόσεις, κάποιοι προχωρούν σε κινήσεις που αποτελούν τις βάσεις για τη ραδιοφωνία όπως την ξέρουμε σήμερα. Πρωτοπόρος θεωρείται ο σταθμός 8MK στο Ντιτρόιτ των Ηνωμένων Πολιτειών, που τον Αύγουστο του 1920 ξεκινά την μετάδοση τακτικών δελτίων ειδήσεων στη διάρκεια της ημέρας, σηματοδοτώντας την αρχή μιας νέας εποχής στη δημοσιογραφία και μετατρέποντας το ραδιόφωνο σε ένα μέσο άμεσης ενημέρωσης του κοινού. Μια άλλη πρωτιά κάνει ο σταθμός KDKA στο Pittsburgh, όταν τον Νοέμβριο του 1920 κάνει την πρώτη ζωντανή κάλυψη εκλογών για την Προεδρία μεταξύ του Warren Harding και του James Cox.
This is KDKA, of the Westinghouse Electric and Manufacturing Company in East Pittsburgh, Pennsylvania. Some 30 million Americans are electing a president of the United States, Republican Warren G. Harding, Calvin Cooley.
Ο ίδιος σταθμός την επόμενη χρονιά θα καινοτομήσει και πάλι μεταδίδοντας ζωντανά αγώνες baseball και rugby. Η δωρεάν μετάδοση μουσικής και πληροφοριών φέρνει τεράστια ανάπτυξη στην πώληση οικιακών ραδιοφωνικών συσκευών και είναι χαρακτηριστικό ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες από τις περίπου 5.000 συσκευές που υπήρχαν το 1920 στα σπίτια, το 1924 εκτοξεύτηκαν σε πάνω από 2,5 εκατομμύρια. Ανάλογη ανάπτυξη παρατηρείται και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, όπου ο αριθμός των ακρατών αυξάνεται με ηλικιώδεις ρυθμούς. Τον Οκτώβριο του 1922, μια ομάδα κορυφαίων κατασκευαστών ασύρματων συσκευών, ανάμεσά τους και ο πατέρας της εκπομπής ραδιοκυμάτων σε μεγάλη απόσταση, Γουιλιέλμο Μαρκόνι, ιδρύουν την Βρετανική Εταιρεία Μεταδόσεων, στα αγγλικά British Broadcasting Company ή αλλιώς BBC. Στη νεοειδρυθήσα Σοβιετική Ένωση, οι ραδιοφωνικές μεταδόσεις είναι λίγο διαφορετικές. Το 1921 δημιουργείται ένας ισχυρός σταθμός που εκπέμπει καθημερινά για λίγες ώρες. Επειδή οι ραδιοφωνικοί δέκτες εξακολουθούσαν να είναι πολύ ακριβοί και μη διαθέσιμοι για ιδιωτική χρήση, σετ μεγαφώνων εγκαταστάθηκαν σε χώρους δημόσιας συγκέντρωσης για να ακούγεται η εκπομπή από πολύ κόσμο. Ο Λένιν ήταν ένθερμος οπαδός του ραδιοφώνου, καθώς είδε ότι ήταν ένα μέσο που μπορεί να επηρεάσει τις μάζες. Στην Ελλάδα, το 1923 πραγματοποιείται η πρώτη απόπειρα ραδιοφωνικής εκπομπής από την Διοίκηση Ραδιοφωνίας του Υπουργείου Ναυτικών στο Βοτανικό. Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί πολλαπλασιάστηκαν κατά τη διάρκεια των δεκαετιών του 20 και του 30, φέρνοντας στα σπίτια ειδήσεις και πολιτισμό. Το ραδιόφωνο κάνει μια κυριολεκτική επανάσταση στον τρόπο ενημέρωσης και ψυχαγωγίας. Στον πάνω από έναν αιώνα ζωής, το ραδιόφωνο μας έχει δώσει πολλές σημαντικές στιγμές, τόσο από την σκοπιά της μετάδοσης γεγονότων που σημάδεψαν τους ακροατές, όσο και από τεχνικής απόψεως. Είναι ο ήχος με τον οποίο το αστεροσκοπείο του Greenwich ορίζει το ακριβώς της ώρας. Το BBC συνδέεται με ένα από τα ηλεκτρικά ρολόγια του αστεροσκοπείου και στις 5 Φεβρουαρίου του 1924 ακούγονται για πρώτη φορά στον αέρα τα λεγόμενα PEEPs. Αυτή η μέθοδος σηματοδότησης της ώρας θα ακολουθηθεί από πολλές χώρες. Το 1926 στις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά την συνειδητοποίηση ότι το κόστος μεταδόσεων των τοπικών σταθμών μπορεί να μειωθεί αν συνενωθούν σε ένα ευρύτερο δίκτυο με πανεθνική εμβέλεια, 19 σταθμοί δημιουργούν το National Broadcasting Company, το γνωστό σε όλους πλέον δίκτυο NBC. Το 1927 με βασιλικό διάταγμα, το BBC από British Broadcasting Company γίνεται British Broadcasting Corporation και εδραιώνεται ως ο επίσημος φορέας μεταδόσεων της χώρας. Το 1928 στη Θεσσαλονίκη τίθεται σε λειτουργία ο πρώτος ιδιωτικός ραδιοφωνικός σταθμός της Ελλάδος από τον Χρήστο Τσιγκυρίδη, ο οποίος κυριάρχησε στη ραδιοφωνική ζωή της Ελλάδος για περισσότερα από 20 χρόνια και υπήρξε φάρος πολιτισμού. Το 1929 το ράδιο Μόσχα ξεκινά τις πρώτες διεθνείς μεταδόσεις στα αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά, ένα από τα πρώτα ραδιόφωνα που μεταδίδει σε πολλές γλώσσες. Τη δεκαετία του 30 έχουμε αρκετές σημαντικές εξελίξεις, όπως ότι το 1931 η φωνή της Αυστραλίας εκπέμπει για πρώτη φορά στο νότιο ημισφαίριο, ενώ την ίδια χρονιά έχουμε την πρώτη ζωντανή μετάδοση από την Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης. Το 1933, με την άνοδο του Εθνικοσοσιαλιστικού Κόμματος του Χίτλερ στην εξουσία, το Γερμανικό Υπουργείο Προπαγάνδας παίρνει τον έλεγχο όλων των ραδιοφωνικών μεταδόσεων της χώρας.
Die ganze deutsche Nation zur Arbeit, zu ihrem Wert, zu ihrem sittlichen Ethos und zu ihrer nationalen Verbundenheit bekannt.
Την 1η Ιουλίου του 1934, ο ραδιοφωνικός σταθμός στο Μπάρι της Ιταλίας εγκαινιάζει την συστηματική μετάδοση ελληνικού προγράμματος που προσέφερε στους Έλληνες ακροατές μια γενική εικόνα της ελληνικής ζωής και δράσης, καθώς και ενημέρωση για τα κυριότερα διεθνή γεγονότα της εποχής στην ελληνική γλώσσα. Σε παγκόσμιο επίπεδο, μέσα στη δεκαετία του 30, έχουμε και την κάλυψη πολλών σημαντικών γεγονότων, από τα οποία μπορούμε όμως να πούμε ότι 4 είχαν ιδιαίτερα μεγάλο αντίκτυπο. Το 1925 στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουμε την πρώτη πλήρη ραδιοφωνική κάλυψη της δίκης της πολιτείας του Τενεσί ενάντια στον καθηγητή γυμνασίου John Thomas Copes για την παραβίαση των νόμων, διδάσκοντας στο σχολείο την θεωρία της εξέλιξης του Δαρβίνου. Θυμηθείτε, είμαστε σε μια εποχή που ο νόμος απαγορεύει να διδάσκεται οτιδήποτε απορρίπτει την θεϊκή προέλευση του ανθρώπου, όπως αναφέρεται στη βίβλο. Το 1936 η Βρετανία σοκάρεται ακούγοντας τον βασιλιά Εδουάρδο τον 8ο να απαραιτείται από το θρόνο. Όπως είπε στη ραδιοφωνική του ομιλία, «Μου ήταν αδύνατο να σηκώσω το βαρύ φορτίο της ευθύνης και να εκπληρώσω τα καθήκοντά μου ως βασιλιάς όπως θα ήθελα να κάνω, χωρίς τη βοήθεια και την υποστήριξη της γυναίκας που αγαπάω. Ο βασιλιάς παραιτείται προκειμένου να μπορέσει να παντρευτεί την δύο φορές χωρισμένη Αμερικανίδα Wally Simpson».
At long last, I am able to say a few words of my own. I have never wanted to withhold anything, but until now, it has not been constitutionally possible for me to speak. You all know the reasons which have impelled me to renounce the throne. But I want you to understand that in making up my mind, I did not forget the country or the empire.
Το 1937 έχουμε την ζωντανή κάλυψη της έκρηξης του αερόπλου Hindenburg. Μόλις την προηγούμενη χρονιά είχε ξεκινήσει η μεταφορά επιβατών από τη Γερμανία στις Ηνωμένες Πολιτείες με αερόστατα Zeppelin. Επειδή ήταν το πρώτο δρομολόγιο της χρονιάς, πολλοί δημοσιογράφοι είχαν μαζευτεί στο New Jersey όπου θα προσγειωνόταν. Αυτό που θα καταγράψουν τελικά είναι μια τραγωδία, καθώς λίγο πριν την προσγείωσή του, το Hindenburg πιάνει φωτιά και συντρίβεται με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 35 από τους 97 επιβαίνοντες. Ανάμεσα στους δημοσιογράφους που κάλυπταν το γεγονός ήταν και ο Herbert Morrison. Η περιγραφή του έχει σωθεί καθώς δεν μετέδιδε απευθείες, αλλά ηχογραφούνταν για να παίξει την επόμενη μέρα στο σταθμό που εργαζόταν.
Just enough to keep it from bursting the flames.
Get it started, get it started. It's rising. It's rising terrible. Oh my, get out of the way, please. It's burning, bursting into flames and it's falling on the morning fast and all the folks between that this is terrible. This is the one of the worst catastrophes in the world. Oh, it's like 20.
Το 1938 η αμερικανική ραδιοφωνική εκπομπή Mercury Theater on the Air παρουσιάζει το έργο «Ο πόλεμος των κόσμων» σε σκηνοθεσία και αφήγηση του Orson Welles. Αν και στην αρχή του επεισοδίου αναφέρεται ότι πρόκειται για θεατρικό, μετά από μια μικρή εισαγωγή του Welles, το έργο παρουσιάζεται με τη μορφή έκτακτων δελτίων ειδήσεων που διακόπτουν το πρόγραμμα, κατά τα οποία οι ακροατές ενημερώνονται για μια εισβολή εξωγήινων από τον Άρη.
We know now that in the early years of the 20th century, this world was being watched closely by intelligences greater than man's.
Ladies and gentlemen, we interrupt our program of dance music to bring you a special bulletin from the Intercontinental Radio News. At 20 minutes before 8 Central Time, Professor Farrell of the Mount Jennings Observatory, Chicago, Illinois, reports observing several explosions of incandescent gas occurring at regular intervals on the planet Mars.
Δεδομένου ότι η εκπομπή δεν διακόπτεται για διαφημίσεις, η μετάδοση ως έκτακτα δελτία ειδήσεων αύξησε το ρεαλισμό του προγράμματος σε σημείο που μεγάλη μερίδα των ακροατών πίστεψε ότι επρόκειτο περί πραγματικής εισβολής εξωγήινων. ο Wells δεν αντιλήφθηκε τον πανικό που προκάλεσε παρά μόνο όταν η αστυνομία κατέλαβε το στούντιο διακόπτοντας την εκπομπή. Την επόμενη μέρα, και ενώ οι Αμερικανοί προσπαθούσαν να συνέλθουν από τον πανικό, όλος ο κόσμος γελούσε με το πάθημά τους. Ωστόσο, το γεγονός αυτό απέδειξε αυτό που είχε προβλέψει 20 χρόνια πριν ο Λένιν, δηλαδή τη δύναμη του ραδιοφώνου στις μάζες, και άφησε έφορο έδαφος στην προπαγάνδα που ασκήθηκε τα επόμενα χρόνια. Στην Ελλάδα, η δεκαετία του 30 κλείνει με δύο σημαντικά ραδιοφωνικά γεγονότα. Το πρώτο είναι η έναρξη λειτουργίας του ραδιοφωνικού σταθμού Αθηνών το 1938, με την πρώτη δοκιμαστική εκπομπή να γίνεται το βράδυ της 25ης Μαρτίου. Τα επίσημα εγκαίνια του ραδιοφωνικού σταθμού Αθηνών θα γίνουν δύο μήνες αργότερα, την 21η Μαΐου του 1938, με λόγο του βασιλιά Γεώργιου του Δεύτερου, αλλά και επίσημο σήμα.
Εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών, επιμεσαίων κυμάτων, συχνότητος 728 χιλιοκύκλων αναδευτερόλεπτον, ή μήκους 412 μέτρων.
Έναν χρόνο αργότερα, στις 28 Σεπτεμβρίου του 1939, το BBC μεταδίδει το πρώτο δελτίο ειδήσεων στην ελληνική γλώσσα.
Εδώ Λονδίνον, εδώ Λονδίνον.
Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος θα δώσει έναν νέο ρόλο στο ραδιόφωνο, ο οποίος είναι τόσο πολύπλοκος και πολυδιάστατος που δεν θα επιχειρήσουμε να τον αναλύσουμε σε αυτό το podcast. Όμως θα πρέπει να αναφέρουμε ότι κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, το ραδιόφωνο έγινε ένα κρίσιμο μέσο για την ενημέρωση, την προπαγάνδα και την στρατιωτική επικοινωνία. Εκτός από την ενημέρωση για τις εξελίξεις στον πόλεμο, με νέα και ανταποκρίσεις από τις πρώτες γραμμές, οι κυβερνήσεις χρησιμοποιούσαν το ραδιόφωνο ως εργαλείο για τη διαμόρφωση της κοινής γνώμης, μεταδίδοντας την προπαγάνδα τους τόσο στο εγχώριο όσο και στο διεθνές κοινό.
This is Berlin calling. And I'd just like to say that when Berlin calls, it pays to listen.
Με τη λήξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 40, οι προσπάθειες των ευρωπαϊκών χωρών εστιάστηκαν στο να ξαναχτιστούν οι σταθμοί και τα δίκτυα που είχαν καταστραφεί κατά τη διάρκεια του πολέμου. Επίσης, όσοι σταθμοί είχαν επιβιώσει, για να ξεφύγουν από τον συσχετισμό με την κατοχή, άλλαξαν μορφή και περιεχόμενο. Στην Ελλάδα, το 1945 ιδρύεται το Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο άρχισαν εκ νέου να διαμορφώνονται τα προγράμματα και οι εκπομπές, όμως υπήρξε μία μετάδοση που, αν και διαφορετική σε κάθε χώρα, ήταν σχεδόν κοινή σε όλη την Ευρώπη.
Θα μεταδοθούν αναζητήσεις μέσω του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.
Παρακαλούνται όσοι γνωρίζουν δια τα εξής πρόσωπα να ειδοποιήσουν την υπηρεσία αναζητήσεων του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, οδός 3 Σεπτεμβρίου, αριθμός 21.
Την περίοδο 1945-1950 έγιναν πολλές παρεμβάσεις από τις συμμαχικές δυνάμεις τα ραδιόφωνα της Ιαπωνίας και της Γερμανίας, προκειμένου να μειωθεί ο έλεγχος τους από την κεντρική διοίκηση, αλλά και να εξασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρχει εθνικιστικό περιεχόμενο. Βέβαια, ο χωρισμός της Γερμανίας σε ανατολική και δυτική θα αντικατοπτριστεί και στη λειτουργία του ραδιοφώνου, με τη δυτική πλευρά να αποκεντρώνει το ραδιόφωνο στα κρατήδια και την ανατολική να την θέτει υπό τον κεντρικό έλεγχο της Σοβιετικής Ένωσης. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, που δεν υπήρχε το πρόβλημα της καταστροφής των υποδομών, το ραδιόφωνο συνεχίζει να αναπτύσσεται ταχύτατα. Υπολογίζεται ότι στα τέλη του 40, αρχές του 50, υπάρχουν πάνω από 2.000 ραδιοφωνικοί σταθμοί και μπορεί στη χώρα να έχει αρχίσει να εξαπλώνεται και η τηλεόραση. Όμως το ραδιόφωνο είναι αυτό που θα μεταφέρει σε εκατομμύρια πολίτες την ανακοίνωση του Προέδρου Τρούμαν για την χρήση της ατομικής βόμβας στη Χειροσίμα.
A short time ago, an American airplane dropped one bomb on Hiroshima and destroyed its usefulness to the enemy. That bomb has more power than 20,000 tons of TNT.
Τη δεκαετία του 50, η σταδιακή εξάπλωση της τηλεόρασης παγκοσμίως έρχεται να αλλάξει και πάλι το ρόλο και τη μορφή του ραδιοφώνου. Σε μια προσπάθεια διατήρησης του ενδιαφέροντος, αρχίζουν να δημιουργούνται διαφορετικά ραδιοφωνικά προγράμματα που εστιάζουν σε πιο συγκεκριμένο κοινό. Στην Ελλάδα αυτό αντικατοπτρίζεται με τη δημιουργία τον Μαΐο του 1952 του δεύτερου προγράμματος του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας και το 1954 του τρίτου προγράμματος, το οποίο στις αρχές της λειτουργίας του μετέδιδε μόνο κλασική μουσική. Παγκοσμίως, το ραδιόφωνο αρχίζει να μετατρέπεται σε κυρίαρχο μέσο για τη μουσική βιομηχανία. Βρισκόμαστε εξάλλου στην εποχή της ανόδου του rock and roll. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι σταθμοί αρχίζουν να διαμορφώνουν τα λεγόμενα top 40, που κυρίως όμως ήταν τοπικού επίπεδου και εξαρτώνταν από τα προσωπικά γούστα των ραδιοφωνικών παραγωγών, οι λεγόμενοι DJ. Παρ' όλα αυτά, δημιουργούσαν αυτό που λέμε επιτυχίες και έκαναν γνωστούς νέους δημιουργούς, όπως έγινε το 1954 στο Memphis, όταν ο DJ Dewey Phillips έπαιξε ένα νέο τραγούδι στο ραδιόφωνο. Λίγο πριν το τέλος της δεκαετίας του 50 στα ραδιόφωνα όλου του κόσμου ακούγεται ένας τελείως διαφορετικός ήχος που όμως αυτή τη φορά δεν προέρχεται από τη γη. Είναι 1957 και αυτός ο ήχος προέρχεται από το δορυφόρο Sputnik που έχει εκτοξεύσει στο διάστημα η Σοβιετική Ένωση. Είμαστε στην εποχή του ψυχρού πολέμου και ο ήχος αυτός που μπορεί να τον ακούσει όποιος έχει δέκτη χαμηλών συχνοτήτων έρχεται να δώσει ένα μεγάλο χτύπημα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όχι μόνο οι Σοβιετικοί έχουν πάρει την πρωτοκαθεδρία στο διάστημα, αλλά το έχουν κάνει και με έναν πύραυλο που μπορεί να μεταφέρει ακόμη και πυρηνικά.
Senator Jackson of Washington describes the Russian achievement as a devastating blow to the prestige of the United States.
The people of the United States have been humiliated.
Το 1958 μπαίνουν στη ζωή μας τα φορητά ραδιόφωνα. Τα λεγόμενα τρανζίστορ έχουν πολύ χαμηλή τιμή πώλησης και λειτουργούν ακόμη και με μπαταρίες. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ακόμη και πολλοί απομονωμένες περιοχές να μπορούν πλέον να έχουν ραδιόφωνο. Ταυτόχρονα η ακρόαση από ομαδική μετατρέπεται σε ιδιωτική, δημιουργώντας μια νέα σχέση με τον ακροατή. Κλείνουμε το πρώτο μέρος του podcast με το 1958, όπου το BBC δημιουργεί ένα ραδιοφωνικό εργαστήριο, το οποίο χρησιμοποίησε ένα συχνά παράξενο μείγμα αντικειμένων για να δημιουργήσει ήχους. Το ραδιοφωνικό εργαστήριο δημιούργησε μοναδικά αξέχαστους ηλεκτρονικούς ήχους, όπως τη θεματική μουσική του Dr. Who, και έγινε μία από τις πιο σημαντικές επιρροές στην ηλεκτρονική μουσική του 20ου αιώνα.